Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Barts Mujārts tagad visus sauc Sorī. Romāns. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecībā Pētergailis, 2019. Gads. Grāmatu iesaka galvenā bibliotekāre Madara Freivalde. Grāmatas galvenā varone Bianka ir 12 gadus veca meitene, kuras vecāki nedzīvo kopā. Viņas ikdiena aizrit kopā ar mammu un smagi slimo brāli Alanu. Meitene ir zinātkāra un gudra, taču nespēja saprast, kāpēc ir jādara tieši tā, kā saka un uzskata mamma. Viņai šķiet netaisnīgi, ka mamma pieņem lēmumus viņas vietā. Bianka priecātos, ja mamma dažreiz pavaicātu, ko domā pati meitene, kā viņa jūtas, un ļautu viņai pašai runāt un aizstāvēt savu viedokli. Vai māte zina, kas patiesībā notiek ar Bianku? Romāna darbība notiek Biankas mājās, brīdī, kad viņai pēcpusdienā kopā ar tēti un tēta jauno draudzeni Krusu jābrauc uz viņu dzīves vietu pavadīt nedēļas nogali. Kamēr meitene gaida tēti, ciemos ir atnākusi Billija, aktrise no Biankas iecienītas seriāla. Bianka ir apmulsusi, viņa vēro Billijas izturēšanos un salīdzina viņu ar Billijas tēlu seriālā. Viņai liekas aizraujoši, ka viens cilvēks var vienlaicīgi izspēlēt divas lomas, vienu dzīvē, otru seriālā. Brīžiem tomēr Bianka nesaprot, kuru lomu spēlē Billija. Grāmatā saskaramies ar Biankas bērnišķīgumu, naivumu, taču parādās arī pusaudzes iezīmes. Viņas lietas sauc deminutīvā un mēģina izpatikt mammai, lai viņa justos labi. Bianka zina, ko mamma vēlas no viņas dzirdēt, un to arī saka. Taču ko patiesībā slēpj 12-gadīgās meitenes iekšējā pasaule? Biankas prātā ir tūkstošiem domu un ideju, taču tās viņa neuzdrošinās pateikt skaļi. Grāmata ir par meitenes pieaugšanu, kļūšanu par pusaudzi. Par to, kādas ir saskarsmes problēmas ģimenē ar slimu bērnu. Un arī nebūt nevienkāršajām savstarpējām vairāku paaudžu attiecībām, kuras īpaši aktualizējušās šī brīda sarežģītajā pasaules situācijā. Grāmata, manuprāt, adresēta vairāk pieaugušajiem nekā pusaudžiem, jo veikt pareizo izvēli, lai nepazaudētu kontaktu ar savu bērnu, tas ir ļoti būtiski un izšķiroši. Ideālā gadījumā romāns kopīgai pārunāšanai bērniem un vecākiem. 2019. Gadā grāmatas autors par savu darbu saņēma Astrīdas Lindgrēnas piemiņas balvu.